Labdien visiem! Paldies deputātiem, kuri atrada laiku un šodien ieradās, jo mēs tik mazā sastāvā laikam vienā sēdē neesam bijuši. Ja? Tā, ka ārkārtas sēdes darba kārtība ir apstiprinta, pirms tam gribu pateikt, ka ārkārtas sēde bija jāsasaukt vienkārši tā iemesla pēc, ja? Kad lai mēs ar šiem te meliorācijas projektiem varētu sagatavot un 22. Ka mums ir oficiālā doma, nu, kārtēja, ja viņi ir jāpaspēj jau jābūt iesniegtiem, ja? Un tā kā paldies visiem, kas atradā laiku un ieradās, ja? Sākam izskatīt. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. Gada 16. Oktobra lēmumā numur 379 par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. Ir kādi jautājumi deputātiem? Vēl arī uzsveru, tas viss saistīts ar projektu, ja, ka mums tādā secībā jāiet cauri. Ja, ja nav jautājumu?
Jā. Kādā ir nepieciešami šie
Tas zemkopības ministri ir pārskatīšanas iepriekšējā datumā, kad bija jāprecizē lietas, kas attiecas Kamsenču pagrestā uz šo apzīmējumu. Alsuķu pagrestā vienā gadījumā zemkopības ministri norādīja to, ka šāds status nav piešķirams. Veclaicenes pagrestā realizēt projektu Natura 2000 teritorijā pēc dabas aizsardzības pārvaldes nevar, un Mārkalnes pagastā ir pēc zemkopības ministrija, tātad izdevams atsevišķi viens apzīmējums, kas sākotnēji bija kopā.
Vēl ir jau.
Kāda tā situācija veidojās, kad bijušies nesakritības?
Situācija veidojās tādēļ, ka principā pašvaldībai pirms pieņemt lēmumu jābija nepieciešams saskaņot ar zemkopības ministriju šīs schēmas un visus garumus to neizdarījām. Tāpēc ir tāda situācija.
Kāpēc mēs to neizdarījām? Mēģinājām pasteizināt šo vispār procesu vēl strādāt ar projektiem, bet sanāca, nu, diemžēl.
Neizlasīju līdz galam likumu.
Tikai likumus ļoti īstā laikā mēģinot iepazīties ar šeit dokumentiem. Arī oktobrī mēs par šo jautājumu nolēmām ārkārtas sēdēs, tātad bija ārkārtas vietāks teikumības kārtā. Es nezinu daudz nozares, kurās var cilvēki strādāt, nepārzinot kaut vai dezinīcijas, kur var atļauties strādāt tika neprecīzi, kad no iepriekšējā mēnešā šiem sagatavotajiem pieteikumiem, kas tika noteikts, kas nevarētu krāvis 16 punktus, tikai trijos šiem tiek gan izmēri, gan nomenklatūras, bet nu, termini sakrīt, ja tā ir meldīta kļūdas. Tā ir, un šis ir tikai viens no jautājumiem. Es nezinu, vai tā ir vadība, ka mēs nepārtraukti atgriežamies pie precizējumiem noteikumiem, pie neprecīziem lēmumiem. Vai tiešām administrāciju vai vadību, tas pārmērina šis darbas. Ja, jo tas ir vienalga, nu, tas iziet, tas iet ārpus novadža jau un
Nē, es tikai gribu pieteikt, jā, ka mēs vispār runājam par šo, ka mēs startējam šajās meliorācijas sistēmās, ja, ka šī ir pirmie projekti, ja, un te ir tas jautājums, ka darīgs tādā veidā iesniegt tieši šāda tipa projektu, ka tie ir mūsu pirmie, un tāpēc es uzskatu, ka arī, ka tādas kļūdas var rasties.
Pirmie, citos novedot šīs meliorācijas sistēmas ir sakārtotas jau gadu divus un trīs, un arī mums bija iespēja gan šo te dokumentu, gan lēmumu labrības kārtību arī saskaņot, un vienšādus lēmumus nebūtu situācija, ka nepalīdzētu sagatavot, ja un desmit mums būs lietas kursā, par ko mēs spriežam. Vecvaicenes gadījumā tur ir tāda parādās, tas, ka tur vispār no iespējami pārējos elementāri, mēs nevaram izmērīt 1500 metrus no 790 neatšķiram, ja. Nu, tā ir tāda, tāda sistēmiska īstenība. Protams, lēmums ir nevainīgs, jo viņam ir mērķis vislabākais, ja, bet tas stils un veids, kā mēs strādājam, nu, manuprāt, ne medicīnā, ne izglītībā, nu, es nezinu, nozari, kurā varētu atļauties nepārtraukti šādi kļūdītas.
Jā, vēl jautājumi, ja nav jautājumi, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par projektu pašvaldības nozīmes, ko plietošos melārācijas novadgrāvjā, atjaunošana Aluksnes novadas Ziemera pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības nozīmes, ko plietošos melārācijas novadgrāvjā, novadgrāvju atjaunošana Aluksnes novadas Zeltiņu pagastā. Kādi jautājumi?
Nosaukumi,
arī. Tās ir koordinātes.
Viņi ir nosaukumi, nav, bet viņi ir šie, kā teikt, kadastrā
apzīmējums. Apzīmējums
vai kod. Zēras vienība,
tā viņi ir šie cipāri. Kurš tas grāvis ir, kā es jums varam atpazīt?
Pēc tā cipāri, kas ir lēk.
Kur ir man jāiet?
Nelorācija mums LV ir ievadot to cipāriņu šitmetību.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par projektu pašvaldības nozīmes koplietošas meliorācijas novadgrāvja atjaunošana Aluksnes novada Pedezes pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Aluksnes novada Mārkalnes pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošana Aluksnes novada Malienas pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Aluksnes novada Kalnsepju pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Aluksnes novada Ildzenes pagastā. Lūdzu jautājumu. Izteikties nav, lūdzu balsot, lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošana Aluksnes novada Annas pagastā. Lūdzu jautājumus, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot, lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošana Aluksnes novada Alciķu pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Aluksnes novada Alsviķu pagastā. Lūdzu jautājumus, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Domes sēdes, ārkārtas sēdes jautājumu izskatīt. Paldies par piedalīšanos.